Te olette vaatesuunnittelijoita ja ideoijia, ja te olette rohkeita naisia ja vaatemerkki RH:n äidit te olette. Helsingissä vietetään parhaillaan muotiviikkoa, mutta me emme keskity nyt siihen muotiviikkoon, vaan teihin. Kuinka hullu ihmisen pitää olla, että 5 vuotta sitten perustaa yrityksen laman kourissa karistelevaan Suomeen?
Varmaan aika hullu, mutta silloin me ei vielä tiedetty, minkälainen lama on koittamassa 5 vuoden päästä siitä. Mutta eikö niin, että lama-aikana just hulluus palkitaan ja se rohkeus saa siivet siinä kohtaa, kun ei muuta voikaan.
Niin ja jos silloin alussa oltaisiin tiedetty mitä kaikkea niin kuin ollaan tässä koettu, niin ne on ollut kyllä aikamoinen vuoristorata ja mielettömän hieno sellainen.
Niin, siinä oppii yrittäjänä ja siinä oppii ihmisenä varmaan myös itsestään kaikenlaista. Kyllä. Stressisietokyky ja tämä kaikki, mistä nykyään puhutaan.
Ja sitten toisaalta tuntuu, että se matka on vielä kesken. Että tuntuu, että tämä kaikki olisi ollut yksi pitkä päivä.
Totta.
Teidän yrityksen pohja on sama koulu. Te olette tavanneet taideteollisessa korkeakoulussa. Teitte siellä yhdessä opinnäytetyö ja siitä se sitten alkoi. Vastaa sinä, Hanna Riheläinen, ensin, että mikä tuossa Emilia Hernes-nimessä natsasi, eli puhutteli sinua, eli miten se, mikä siinä oli?
Musta tuntuu, että me ollaan aloitettu opiskelemaan siis 2003 Emilian niin. kanssa samaan aikaan, mutta sitten päädyttiin enemmän siinä maisteriopinnoissa tekemään yhdessä. Ja mä sanoisin, että se, kun me alettiin tekemään esimerkiksi semmoista yhteistä projektia, tehtiin vaikka silloin Marimekolle, ja mä tajusin, minkälaiset niin kun lahjat Emilialla on esimerkiksi nähdä asioita, ideoida asioita ja niitä konsepteja ja ihan kuinka mielettömiä printtejä vaikka Emilia suunnittelee. Ja se, että se työskentely tuntui siltä, että meillä on samanlainen motivaatio, samanlainen intohimo siihen, että me halutaan molemmat vaikka perustaa oma vaatemerkki.
Ja sama kysymys sulle Emilia Hannasta.
Hyvä kysymys. Kiitos myös Hanna noista. Yksi juttu, mikä oli Hannassa mun mielestä siistiä, oli se, että Hannassa oli kaikki vähän niin kuin toisinpäin kuin mussa. Eli tuntuu, että se oli luontainen paketti. Enkä mä edes koskaan ajatellut sitä, että kuinka pitkälle se voisikin vaikka viedä, että me ikään kuin ollaan yin ja yang. Että siinä, missä mä oon kärsimätön, niin hän on kärsivällinen. Ja siinä, missä mä haluan tehdä sen päätöksen tänään, niin hän pystyy pitelemään sitä prosessia vielä vaikka viikonkin ajan. Ja siinä, missä hän osaa suunnitella vaatteen muotoa, niin mä pystyn suunnittelemaan sitä pintaa ja tämän tyyppisiä. Ja siinä, missä vaikka hän mielellään menee teknisesti koko ajan vaatteessa niin kuin tarkemmin yksityiskohtaa kohti, niin mä haluan nähdä sen kokonaisuuden. Ja mua ei kiinnosta yhtään hio niitä yksityiskohtia, vaan mä haluan mennä eteenpäin sen konseptin kanssa. Että se on ollut tosi suuri taito, että mulla on markkinoinnit ja myynnit ja Hannalla on tuotannot ja tuotekehitys vaikka.
Kumpi teistä puhuu enemmän vai puhutteko te sitten siinä suunnittelupöydän ääressä? Onko se kynä tai tussi tai millä ikinä te teettekään tilkut? Nyt mulla on tämmöinen Barbie-vaatevisio mielessä omasta elämästä, mutta...
Kyllä ne tilkut on vissiin aika tärkeitä.
Kyllä ne on oleellinen osa sitä työtä, että kyllä se työpöytä täyttyy aika hyvin niistä tilkuista. Mutta musta meillä on ollut kyllä... aina se, että me puhutaan tosi paljon. On se sitten suunnittelu.
Se keskustelu ei
niin,
lopu.
Se ei kyllä loppunut. On se sitten siitä suunnittelusta. On se ihan sama niin kuin aihe kuin aihe. Tässä on aika paljon erilaisia palasia, mitä pitää samanaikaisesti hoitaa. Niin totta kai, että meillä on omat vastuualueet, mitä me tehdään, mutta se, että me kommunikoidaan tosi paljon kanssa keskenämme siitä, että mitä tehdään.
Mitäs kun tulee suunnittelublokki? Kirjoittajilla tulee joskus valkoisen paperin kauhu ja kaikilla tulee omassa hommassaan joskus se. Kumpi teistä on se, joka potkaisee eteenpäin tai saa se jotenkin sen aukaisemisen käyntiin? Oletteko te vielä niin siinä yhden päivän 5-vuotisessa yrityshulluudessa, että sitä blokkia ei tulekaan?
Mä luulen, että meillä on vahvasti... ollutkin alusta lähtien se, että meillä on molemmilla omat henkilökohtaiset prosessit suunnittelussa. Me käydään ne täysin yksityisesti omilla tahoillamme, kotonamme, saunassamme, mökeillämme, lapsuuden kodeissamme läpi. Ja just, että se prosessi on koko ajan käynnissä sesongista toiseen. Ja sitten ikään kuin siinä vaiheessa, kun me tullaan yhteen ja aletaan puhua siitä, että mitä tehdään, niin sehän riittää jo, että toisella onkin joku erilainen idea kuin itsellä, että siitä päästään jo eteenpäin. Että kyllä kaksi on enemmän kuin kaksi. Yksi voi olla hyvin yksinäinen, mutta kahdella riittää kuitenkin pommitettavaa toisille niissä ideoissa. Että
niinpä.
Mä en usko, että meillä on oikein sellaista blokkia ollut. Joskus on tietenkin semmoista, että täytyy niinku ikään kuin käydä läpi se tekninen prosessi, vaikka piirtää aina uusia printtejä, aina uusia, ja palata sitten siihen, että no joo, että se eka idea oli sitten loppujen lopuksi se paras. Mutta.
Niin sama se just, tai siis noissa muotokielessä tai silhoitessa tai leikkauksessa tai mikä. Niin kuin, sehän on palapelin rakentamista täysin. Ja sitten puhutaan kaupallisesta naisten vaatemallistosta, mitä RH tekee, niin niistä eri elementeistä, että molemmat tuo siihen ja sitten sitä ruvetaan kasaamaan yhteen.
Ja se, mitä me tehdään tosi vahvasti nykyään, mikä on koko ajan jalostunut siihen suuntaan, on se, että jos jommalla kummalla on idea, niin me lähdetään toteuttaa sitä. Että me ei olla hirveän kriittisiä, me luotetaan jo siihen, että jos jompikumpi on ollut sitä mieltä, että tämä voisi olla hyvä idea, niin antaa mennä. Mm. Että jos se joskus menee vähän niin kuin sivusuun, niin sit menköön, mutta se on ehdottomasti, että sitä vartenhan me tehdään tätä, että me molemmat saadaan tuottaa niitä omia ideoita myös vaatteiksi ja printeiksi ja teepaidoiksi ja koruiksi.
Ja sitten kun ollaan tehty niin pitkään yhdessä, tämä nyt onko tämä 12 mallisto, mitä tällä hetkellä tehdään, niin se myös, että on hyvin, hyvin vahva luottamus varmasti sit molemmilla siihen, että hei, et nyt tämmöinen idea, tämä voisi toimia tässä ja tuossa.
Mm. Hanna Riiheläinen ja Emilia Hernesniemi, kumpi sen ääneen lausui sen? Pannaanko firma pystyy? Muistatko?
Ei kumpikaan. Hanna laittoi tekstiviestiin.
No mitä? Oliko tyhjää vai oliko, että joo?
Mä olin heti. Hanna heitti mut sen vanhalla ihanalla autolla kotiin koulupäivän jälkeen. Ja sen jälkeen tuli tekstiviesti, että olen miettinyt, että ehkä tämä on ihan crazy idea, mutta että pitäisikö perustaa yhteinen vaatemerkki. Ja mä olin silleen. Ja miten se nyt sanoisi, jotenkin hypin henkisesti tasajalkaa ja ajattelin, että todellakin, ja sitä ennen kerkessä tulla toinen viesti, vai oliko ihan huono idea. Sitten mä olin, että ei todellakin, joo, että se on kyllä semmoinen, se on vähän sama asia, kun joku kysyy, että mennäänkö naimisiin, niin kyllä se silleen on silleen, että huhuh.
Tekstiviestillä.
Että, no, romantiikka on kaukana parisuhteista usein. Arjessa, mutta joo, siitä se lähti.
Mitä teille tarkoittaa sana rohkeus, RH:n äidit? Vaatimerkki.
Se on hyppäämistä johonkin tuntemattomaan ja siihen, että sä pistät itsesi täysin likoon, siihen uskot siihen hommaan, mitä lähtee tekemään.
Mun mielestä rohkeus on sitä, että pelottaa aina ihan sikana, joka päivä, jopa enemmän kuin ennen ja sit siitä huolimatta tekee. Ja se, että niin kuin oppii niitä työvälineitä, joiden kautta pystyy tekemään niitä asioita. Että se ei mun mielestä, jos ei tajua, miten hulluja juttuja on tekemässä, niin silloinhan niitä tekee ihan tyhmänä. Mutta sitten kun tekee oikeasti tajua ne kaikki realismit ja muut, niin silloin se on rohkeutta.
Kyllä, ja sitten just nyt menee se oma mukavuusalueen ulkopuolelle. Löytää itsensä siitä tilanteesta, että hitto, että mä selvisinkin tästä ja me mentiin taas eteenpäin. Ja totta kai meilläkin on esimerkiksi, että meillä on kaksi ihmistä, ketkä niin kuin, että sitten jos toisella alkaa tulee vähän semmoinen, että hitto, että mitä nyt pitäisi tehdä, miten tämä, ja sitten toinen voi olla taas sitten siinä, että nyt niin kuin, hitto, tehdään.
Niin, rohkeudessa on varmaan myös se, että se on niin kuin täysin perusteltua ja täysin järjetöntä samaan aikaan, että riippuen ikään kuin lopputuloksesta, mutta sehän vaatii kuitenkin aina uudelleen sitä.
Yle, Radio Suomi.
Hanna Riiheläinen ja Emilia Hernesniemi, yrittäjät, vaatesuunnittelijat, vaatemerkki RH:n äidit täällä. Ennen kuin käydään raha-asioihin kiinni, niin miten te mietitte sen kohdan, johon teidän vaatteenne ja teidän ideanne asettuu? Onko se hullua huippufashionia vai vaatteita kaikenlaisille naisille? Te olette sanonut, että teidän kohderyhmä on iältään välillä 16-86 ja se kuulostaa virkistävältä.
Meidän kohderyhmä todellakin on juuri tuo, koska silloin kun me ollaan lähdetty tekemään tätä RH:ta, niin me halutaan tarjota naisille, on sitten iästä tai koosta tai asuinpaikasta välittämättä, niin vaatteita, mistä jokainen voi löytää sieltä mallistosta sen oman RH-suosikkituotteensa. Ei missään nimessä haluta sitoa sitä, että se olisi tietty ikäryhmä, mihin vaan pelkästään suunnitellaan. Et suunnitellaan mallistoa silleen, että kun pidetään mielessä vaikka Emilian pikkusisko tai mun äiti tai meidän ystävät ja muuta, että kuka ostaisi minkäkin tuotteen. Ja meillä on meidän Fredan kaupassa, niin esimerkiksi on naisia, ketkä tulee sinne, kävelee ohi sattumalta, kanta-asiakkaita, jotka on tosissaan siis, saattaa olla 16-vuotias tyttö tai 86-vuotias lady.
Ja varmaan sekin on tärkeää, että ei tarvitse olla tietyn genren tai tietyn tyylinen tai tietyllä alalla tai no joo, ei tietenkään vaikka joku tietyn pituinen, mutta siis ennen kaikkea mun mielestä naiset on niin kuin ideaalimittasuhteissaan sellaisina kuin ne on. Että tosi tosi paljon kuulee fiksuilta, sivistyneiltä, tiedostavilta naisilta koko ajan sitä, että mistä kohtaa ne niin kuin teki, muuttaisi omaa kroppaansa, mikä on tosi kauheeta. Ja ennen kaikkea sehän on meidän tehtävä taas vaatteiden suunnittelijoina tehdä naisille vaatteita, joissa he on hyvännäköisiä. Ja RH-vaatteissa on just se funktio, että nämä vaatteet korostaa sitä naisen omaa identiteettiä eikä pyri saamaan naisesta tietyn näköistä.
Ja se on varmaan suurin kiitos teidän alalla oleville ihmisille, kun asiakas syttyy, kun se näkee itseensä kauniina. Se on just se. Te lähditte lainarahalla liikkeelle. Ei ole rikkaita pappoja ja kummitäteja ollut takapiruna.
Ei ole. Ei ole ollut. On, meidän vanhemmat on ollut takapiruina koko ajan. Tämä on siinä mielessä perheyritys. Tämän, meidän yrityksen nimihän on Riiheläinen Hernesniemi Oy. Ja meidän äidit ja isät on tässä ollut pienillä sijoituksilla mukana, mutta joo, siis se, millä me saatiin alun perin toiminta pyörimään, oli kaikki lainarahaa.
Joo, ei, siis ei ole mitään rikkaita kummiset ja siis kaivettu jostain sitä tarkoitetaan, mutta perheyrityksestä on kyse ja lainarahalla lähdettiin, koska just muodissa pitää ensin tietysti tuottaa ne tuotteet ja tehdä kaikki maksut. Ne oli olemassa pieni pesämuna, millä pystyttiin lähteä liikenteeseen.
Niin, tässä siis se pesämuna oli just sitä lainarahaa.
Niin. Onko se laina jo maksettu pois? Elätettekö te jo itsenne, että täti tässä kysyy ihmiset?
Se on hyvä kysymys. Se oli oikeastaan se meidän yksi suurin tavoite, että me voitaisiin olla töissä alalla, jota me ollaan opiskeltu, eli vaatetusala, ja tehdä, maksaa omat palkkamme ja maksaa omat kulumme, ja me maksetaan omat kulumme ja me maksetaan omat palkkamme. Ja kuitenkin me mennään aina sesongilta. Yksi sesonki kestää 6 kuukautta, että me ei koskaan tiedetä, mitä puolen vuoden päästä vaikka tapahtuu, mutta joo, se on, siitä me ollaan tosi ylpeitä ja en mä oikeastaan, mä luulen, että se on mun suurin palkka, että me maksetaan meidän oma palkka.
Niin.
Se on ihan sairaan siisti. Niinpä. Ajatus.
Ja pystytään työllistämään ihmisiä kanssa.
Mutta kyllä me ollaan siis koko ajan otettu lisää lainaa ja erilaisia rahoituksia hankitaan, että välillä ei olla menty pikavipin puolelle vielä, mutta se voisi olla jopa konkreettinen vaihtoehto jossain vaiheessa silloin, kun sitä rahaa tarvii, koska siinä ei ehkä Suomen valtiolla ole semmoisia työkaluja siihen, että taattaisi lainaa tai tämän tyyppistä. Vaikka oikeasti se kaupallinen menestys, se potentiaali on ihan huikea.
Pelottaako teitä nämä hallituskuviot? Nehän vaikuttaa teidän elämään voimakkaasti.
No jonkun verran niitä seuranneena. Kyllähän se aina näin niin kuin yksityisyrittäjän, pienyrittäjän näkökulmasta, niin pelottaa siis se, että jos ruvetaan sieltä päästä leikkaamaan, niin mihin tilanteeseen silloin johtaa. Ja myös ehkä silleen, että jos puhutaan muodin alasta, niin se tietty, niin kun, että jos nähdään potentiaalia siihen niin kun kansainväliseen menestykseen, ja sitten tosissaan, mitä mekin ollaan, niin kun, että siitä tulee bisnestä, niin sen niin kun ymmärtäminen ja sen ehkä tukeminen valtion puolesta, niin voisi olla semmoinen asia, mihin voisi katsoa. Ja nythän esimerkiksi on toi Tekesin ohjelma, missä RH on yksi valittuna merkkeinä niihin, mutta toivotaan, että ei tule mitään rajuja leikkauksia.
Niin.
Niin siis sehän on, mä luulen, että voisi olla helpomminkin, jos me siirrettäisiin yritys vaikka Ranskaan tai Viroon tai jonnekin muualle. Ehdottomasti, että meidän tarkoitushan ei ole ensinnäkään kylpeä seteleissä, vaan just maksaa oma palkkamme, tuoda sitä kulttuuria Suomeen, sitä, tuoda sitä estetiikkaa, niitä visuaalisia juttuja, jotka on meille tärkeitä. Se on se, miksi me tehdään sitä. Ja sen lisäksi välillisesti me annetaan työtä varmaan Suomessa noin 10 ihmiselle jopa täyspäiväisesti ja sitten Virossa vielä sen lisäksi, jossa meillä on osa tehtaista. Mutta niinku, ehdottomasti me tehdään sitä täältä mielellämme ja me halutaan pysyä Helsingissä. Mutta jos se olisi mahdotonta, niin miten me sitten tehtäisiin sitä?
Aivan. Hanna Riiheläinen ja Emilia Hernesniemi. Meillä oli viime vuosisadalla Lenita Airisto, hän on siis toki edelleenkin, mutta Lenita vei suomalaista vaateteollisuutta ulkomaille ja teki töitä sen puolesta. Hänhän on kertonut, miten rahaukot nauroi, kun Lenita meni puhumaan muodista bisneksenä. Onko tästä tultu jo eteenpäin, että enää ei naureta, kun puhutaan muodista bisneksenä? Onhan.
No musta tuntuu, että ei naureta, mutta ollaan silleen maltillisesti vaietaan siinä vaiheessa, että ei tällä hetkellä, tämä on pelkästään mun oma kokemus, mutta mä sanoisin, että ei hirveästi osata suhtautua siihen, että onko siinä kyse siitä, että naiset ompele itselleen vaatteita. Vai et onko, ja sitten jotenkin se myös sekoittuu semmoiseen, että esimerkiksi, että kun mä olin eilen aamu-tvssä, niin siitä tuli tosi paljon uploadeja, että no niin, että nyt päästiin telkkariin. Että se olisi ikään kuin se niin kuin, että nyt on saavutettu jotain, mutta se mitä me ollaan saavutettu on se, että me ollaan myyty satoja mekkoja, jotka on eettisesti valmistettu ja Suomessa suunniteltu. Niin me ollaan myyty niitä Tokioon ja Los Angelesiin ja Imatralle ja se on niinku se iso juttu ja se on ihan sama, että mitä ne kelaa tällä hetkellä. Että ihan sama nauraako tai hymisteleekö tai onko hiljaa, mutta kyllä me täältä tullaan ja tosi moni muukin. Että mun mielestä se on oikeastaan ihan kivakin, jos siellä on vielä semmoista vanha-aikaista ajattelua.
Tytöt ne siellä umpelee.
Niin. Sitten olet just tuohon samaan, niin just ehkä ennemminkin sitten tulee itselle semmoinen, niin että no niin, antaa tulla vaan.
Just, katsotaan
sitten.
Neuvostoliitto kaatui ja niin kaatui vaatefirmojakin. Meillähän on mahtavia menestystarinoita ulkoiluvaatepuolella ja sitten huippumoodissa teidän lisäksi. Nimiä. Tässä nyt rupeaa heittelemään Sasukaupit ja muut. Mutta jos tarkennetaan nyt kohtaan Marimekko, jota ilman Suomessa ei voi puhua.
Joo.
Bisneksestä. Mitäs teillä tulee mieleen tuosta sanasta? Onko se semmoinen ihana, iso, iloinen vai onko se semmoinen puristava varjo kaiken päällä? Te olette tehneet hommia.
Marimekko on mun mielestä on ehdottomasti positiivinen asia. Se on hyvä referenssi olla monessa paikassa. Kaikki, se on myös semmoinen, mikä konkretisoi monelle suomalaiselle ja siis muotia. Ja ylipäätään sehän on just mahtavaa, että Suomessa ihan minne tahansa sä meet, niin ihmiset tietää Marimekon. Ja Marimekkohan on siinä mielessä muotimerkki ja vallankumouksellinen ollut myös printtien käytössä ihan niin kuin kansainvälisesti. Ja se on niin kuin, mulle se on, Maija Isola on ihan älytön inspiraatio aina ja nykyään vaikka Maija Louekkari taas sitten. Et ehdottomasti mun mielestä siinä on niin kuin tosi, tosi paljon hyvää.
On ja siis suuri arvostus kyllä, kun miettii, että minkälaista työtä on tehty sen eteen ja mistä lähtökohdista lähdetty. Niin
ja jos puhutaan siitä rohkeudesta just.
Niin, ja niin hulluudesta alkaa tekemään ja sitä niin kuin niin luomaan, niin ehdottomasti tosi, tosi iso arvostus.
Et jos siellä on just ollut tämä ajatus silleen, että et tehdään semmoisia maltillisia kukkakuvioita ja sit joku onkin päättänyt alkaa tekemään liian suuria niistä, niin sehän on jotenkin, että ne on ihan kreisejä ne printit, ne on psykedeellisiä. Ja sitten me vaan kuljetaan täällä ne päällä. Ja kaikkien suomalaisten kodit on täynnä uskomattomia värejä ja ollut jo vuosikymmeniä. Se on kyllä annan peukun sille.
Ja tosi mielenkiintoista mun mielestä just katsoa, että mihin tästä mennään myös. Että se on kanssa, että mihin tulevaisuus voikaan viedä ja mihin asiat kehittyy. Mutta suuri suomalaiselle muodille ja designille suuri perintö.
Eikä toisaalta Marimekko millään tavalla leimaa. Että siinä ei ole semmoista taakkaa. Siinä ei ole semmoista hierarkista taakkaa tai semmoista institutionaalista painetta kenellekään meille. Että Marimekko tekee omalla tyylillään, ne on tehnyt aina ja ne on aina tukenut myös suomalaista nuorta suunnittelua.
Nimenomaan kauhean moni on saanut siellä kyllä harjoittelupaikkaa ja maistaa ja joo tutkia sitä tekemistä.
Ei tämän hirveästi ole kuitenkaan paikkoja, siis sille jos niin miettii, että mihin jos mä haluaisin nuorena suunnittelijana tai ylipäätänsä kiinnostunut muodista tai sen eri osa-alueista, niin mihin hakea, niin ei niitä ihan hirveästi ole, niin siinä mielessä just Marimekko on kyllä hyvä.
Tässä kohtaa nostetaan malja. Armi Ratian motto oli yksi niistä, tämä helppous ei houkuta ja se on ihan mahtavaa.
Just näin.
Yle, Radio Suomi.
Henkka Maukasta emme puhu, emmekä Bilettopista, joka ostetaan silloin kun on paha mieli, koska se ei ole sitä eettisesti kestävää kuluttamista olleskaan. Miksi mä nyt tämän tähän otin? Ihmis sormipystyssä kohtaus tuli, kun RH-vaatimerkki Hanna Riheläinen ja Emilia Hernesniemi tässä. Se oli jotenkin tuo Ruotsi nyt Euroviisu. Mehän odotamme tässä kesää 2015, mutta teillä on vuosi 2016 jo mielessä. Vaatesuunnittelija ei tällä kesällä enää paljon mitään tee. Te olette aina edellä. Mitä te itse asiassa nyt teette? Vai onko hengenveto, hengähdystauko? Seuraava ei ole.
Ei ole.
Ei koskaan. Ei.
Tällä hetkellä siis SS16, eli Spring Summer 16, niin se on tehtynä ja tehtaalta itse asiassa me oltiin maanantain käymässä, mutta me mennään ensi viikolla taas uudestaan Tallinnaan, niin niitä sämplejä sitten sinne katselemaan, muokkailemaan, niin se on niinku sitten siinä, että kuvataan kesäkuussa taas sitten siitä lookbookia, eli esitettä.
Eli ensi kesän ensi kesän mallisto kuvataan nyt muutamien viikkojen päästä.
Ja sitten sitä lähdetään viemään taas maailmalle.
Sitä lähdetään viemään sitten taas elokuusta lähtien mennään Kööpenhaminan muotiviikoille ja sitten on New York. Ja ehkä jotain muuta Pohjois-Amerikkaa ja ehkä vähän Kiinaa.
Kiinaa? Oho. Sinnehän kaikki haluaa. Siellähän on väkeä.
Niin, toi Pre-Helsinki on vienyt voimakkaasti kans suomalaista muotia sinne. Eli näitä kuratoituja merkkejä. Ja Shanghaissa luultavasti esitellään suomalaista muotia ensi syksynä. Ja se on just sitä ensi kesää sitten.
Ja täällä on tällä hetkellä kansainvälisiä toimittajia kanssa sieltä Pre-Helsingistä, just muun muassa kanssa Shanghaista.
Niin. Tutustumassa suomalaiseen muotiin.
Mä olin kysymässä, että onko sillä väliä, mistä vaatesuunnittelija tulee? Noin kansainvälisesti. Onko sillä lähtömaalla mitään merkitystä? Teidän mielestä tietysti on.
Siis ehdottomasti mun mielestä ei ole. Siis mun mielestä sillä ei ole väliä, että mistä se on. Jos mennään kansainväliselle areenalle, niin maailma on täynnä kauniita vaatteita, erilaisia tuotteita, mallistoja, rekillisiä vaatteita, mutta ennen kaikkea on tärkeää se, että miltä se näyttää se rekillinen vaatteita, että se, että mistä ne on kotoisin, niin sillä ei ole niin väliä. Mutta sitten taas ennen kaikkea taas kansallisesti sillä voi olla merkitystä, että mitä myydään tai että minkä takia ihmiset ostaa sitä, niin sillä voi olla. Esimerkiksi Jenkeissä on nyt tosi kova buumi skandinaavisesta muodista ja se on kestänyt jo varmaan 6 vuotta. Mm. Ja sitten se on koko ajan kiinnittymässä enemmän Suomeen ja tämmöisiä eksoottisempia. Varmaan Islanti, Suomi ja Norja voisi olla niin kuin niitä tällä hetkellä.
Niin ja sitten just se, että eihän sillä ole. Pääasiahan siinä kaikessa on kuitenkin loppupeleissä, että se design ja se muotokieli ja se tuote on kunnossa ja ne on haluttavia ja kiinnostavia. Niin sehän on se, että ja siinä on jotain uutta, niin se on se, mistä on kuitenkin loppupeleissä eniten merkitystä.
Emilia Hernesniemi ja Hanna Riiheläinen, RH-vaatemerkin äidit. Kiinnostaako teitä muoti? Määritellään myös sana muoti. Sehän on tavankulkijalle se muoti. Se vyöryy tuonne kaupoihin. Ja kohta ollaan siinä tilanteessa, että haluaa kesämekon, niin ei siellä enää ole niitä, kun siellä on jo talvitakit. Jos puhutaan nyt näistä, missä pörrätään.
Kyllä niin kuin muoti kiinnostaa totta kai. Olemme sitä alalla. Mä sanoisin, että kaikki, mitä oikeastaan siihen liittyy. Mutta sit aletaan puhumaan, tämä menee nyt taas niin kuin tuolta tänne. Mutta se, että elämän eri osa-alueita, ehkä myös se, että on kiinnostunut asioista, mitä tapahtuu ympärillään, on sitten ihmiset tai ne asiat tai jotkut, niin se lähtee hyvin paljon siitä, että mä en henkilökohtaisesti välttämättä ole sille, että mä seuraisin nyt niin kuin joka päivä tuolla Style.comissa, että mitä tapahtuu, missä mennään. Mutta totta kai siis ne esimerkiksi meidän merkit, kenen kanssa RH vaikka on jotain tiettyjä tanskalaisia merkkejä tai muita, myydään vaikka samoissa jälleenmyyntipisteissä, niin ehdottomasti kiinnostaa seurata, että mitä he tekee ja minne mennään.
Mun mielestä muoti on nykyään muutakin kuin vaatteita. Siihen on tullut tosi vahvasti mukaan. Tietenkin korut, aurinkolasit, asusteet, laukut, kaikki tietää sen, mutta sen lisäksi myös tietyt ravintolat, tietyt ruuat, tietyt polkupyörät, autot, no ehkä vähän rahakkaammissa piireissä ehdottomasti, mutta paljon kaikkea semmoista, joka on siinä ympärillä. Ja just jos meitä kysytään kilpailijoita, niin ei ne välttämättä ole ne muut suomalaiset vaatemerkit, vaan ennen kaikkea ne tuotteet, mitä se nainen siinä omassa elämänpiirissään kuluttaa. Missä hän käy syömässä, millä keikalla hän käy, missä baarissa hän käy, mikä hänen pizzansa on. Tämän tyyppisiä juttuja. Ja niin kuin kännykän kuoret tietenkin ja tämän tyyppiset. Mutta siis enemmän, niin kuin, että muoti ei ole ehkä enää niin kaupallista, vaan se on just se lifestyle, niin kuin elämäntyyli, mitä myydään. Ja mekinhän myydään tietyllä tavalla elämäntyyliä. Ehdottomasti on kyse arvoista.
Suomalainen 72-vuotias malli, mä löysin eilen Yle Uutisten sivulta, muistaakseni hän oli Kokkolasta. Hän sanoi siinä jutussa, että muoti on niitä varten, joilla ei ole tyyliä.
Mun mielestä sekin on niinku arvostelle sanottu. Mun mielestä siinäkin on semmoista, just semmoista, että mäpä disautan vähän muita, koska muoti on ihan yhtä tärkeää kuin taide mun mielestä. Sille täytyy olla oma sijansa siinä mielessä, missä vaikka on muotiteollisuus, taideteollisuus, on taide ja tämän tyyppiset alat, on musiikki. Ja muoti kuitenkin usein ammentaa tosi monesta eri asiasta. Monet sanoivat, että ne ei ole kiinnostunut trendeistä, mutta jos sen ymmärtää silleen, että trendeissä on kyse suuntauksista siitä, että mihin ollaan menossa maailmassa. Siihen vaikuttaa sodat, siihen vaikuttaa luonnon mullistukset ja ne kaikki vaikuttaa värimaailmoihin, mitä me koetaan ja se vaikuttaa mentaliteettiin ja tämmöiseen. Ja muoti hakee inspiraatiota kaikista asioista, mitä maailmalla tapahtuu, niin mun mielestä siinä mielessä se on hyvin merkittävä asia.
Yle Teemahan on näyttänyt noita muotidokumentteja, leffoja tehdään ja tässä nyt näillä päällä olevilla Helsingin muotiviikollakin on lyhyt leffoja muodista, mutta mä menisin pyörtyä kahden, olikohan se viime vuonna toissa vuonna teeman näyttämän dokkarin kohdalla. Toinen oli nämä napolilaiset räätälit, kun ne teki niitä, ne mahtavat herrat siellä niin kuin niitä pukuja miehille ja miten ne miehet kanssa loisti, kun ne sai sen todella. Joo.
Kyllä.
Satavuotisilla perinteillä tehdyn takin päälle, vaikka se oli vasta siinä sovitusvaiheessa.
Siinä oli just hyvä esimerkki siitä. Mä itsekin nyt muistin sen uudelleen. Siinä puhutaan just siitä, että mikä energia siinä vaatteessa on, kun se on tehty sillä tavalla, että se on tehty sille kantajalleen ja se on tehty hyvistä materiaaleista, siihen on pistetty sielua, sydäntä ja kaikkea käsityötä. Niin minkälainen energia siinä vaatteessa on, kun sä kuljet siinä verrattuna, minkälainen energia siinä voi olla, kun sä otat sen hätäisesti sieltä rekistä ja sulle ei ole tunnetta sitä kohtaa. Ja mä näen niinku just se, että nämä on niinku energiajuttuja. Ja voi joku ajatella tässä vaiheessa, että se voisi olla vähän huuhaata, niin oikeasti se toimii tosi hyvin. Minkälainen fiilis on, kun laitetaan?
Vaikutus siihen mun mielestä kanssa ja myös siihen aikaisemmin just sanoin siitä, että, tai se, että se ihminen miettii sen, että ostanko mä tämän itselleni, tämän vaatteen, kuinka paljon se tekee mulle, niin se kun sä laitat sen päälle ja se tuo sulle hyvän olon, tai se nainen tai mies katsoo peiliin ja näkee itsensä sieltä, ja se tuntuu hyvältä.
Mm. Plus toinen dokumentti, jossa Karl Lagerfeldin suunnittelutyötä kuvattiin, ja sitten se lähes erakolta näyttävä nainen, joka oli maailman paras kirjailija. Oliko se nyt niitä helmikirjailuja, teki jotain pitsikirjailuja, kun ne vietiin ne sinne ja se päänsi se ihminen niitä, sitten ne vietiin Lagerfeldille ja ne meni niihin uskomattomiin. Niin sehän on semmoinen, mua pyörytti sekin tämä ikiaikaisuus. Siinä otti kiinni siinä, mä en edes ymmärrä, mitä se ihminen teki, niin ihan kaikkea.
Se on, ja sitten se älytön siis arvostus, mikä niin meilläkin totta kai on siis semmoista taitoa, siis vaikka tehdä tuommoista työtä, niin se on niin kuin katoava luonnonvara.
Niin se itkettää melkein. Joo.
Niin, mua kyllä. Sitten tulee
apua. Pidätä lähdössä
bileisiin illoin. Hyvä, että
yksimärit poskilla. Mutta siis se, että älytön arvostus siitä, koska siis me hyvin kyllä tiedetään myös totta kai, että mulla on itse opiskellut, mutta kuinka paljon se oikeasti vaatii ammattitaitoa. Se on siis vuosien, niin kuin, jotta vaikka tuommoisen Karl Lagerfeldin niin kuin,
ja sitten sekin on mahtavaa myös
toteuttaa.
Ja sekin on mahtavaa, että niin tärkeitä kuin on bloggaajat ja kaikki tämmöiset kaupalliset muodin niin kuin puolesta puhujat, niin miten tärkeää on, kun joku yksittäinen ihminen löytää semmoisen vaatteen. Ja jotenkin, jos sä näet sen ihmisen ehkä vuodesta toiseen ja jostain syystä hän kantaa aina välillä uudelleen sitä vaatetta, että se ei jää kaappiin eikä se mene kirppikselle, vaan on semmoisia vaatteita, jotka niinku on jotenkin pysähdyttänyt se ihmisen siihen, että se vaan käyttää sitä. Ja ne syyt on usein se, että tuntee itsensä itsekseen se vaate päällä.
Ja siihen pyritte tekin, RH-vaatemerkki Hanna Riheläinen ja Emilia Hernesniemi. Apua, aika kello menee hirveätä kyytiä. Mistä te löydätte ne tekijät, jotka sitten teidän vaatteenne, te olette sanonut, että ne on eettisiä vaatteita, niin saa ne vaan elämään, hengittämään ja kukkimaan. Teidän päästä ja sielusta on lähtenyt.
No meillä on
siellä kuin ompelukokeet siellä niin kuin koulussa. Ajokortti.
No onkohan mä suorittanut sitä ajokorttia?
Osaatko sä kuule edes ompella?
Mä olin puutöissä.
No niin, mahtavaa.
Mulla itselleen se, että mä oon käynyt vaikka ennen taikkiin, niin mä oon käynyt Roihuoren pukuompelija. Eli mulla on siis sieltä se ompeluajokortti. Mutta RH-vaatteita, niin meillä on todella mahtava tilanne siinä mielessä, että meillä on sama henkilö edelleenkin, kuka on silloin, kun me ollaan aloitettu 5 vuotta sitten, niin edelleen toimii. Eli kenen kanssa mä asioin esimerkiksi päivittäin, on tämmöinen 42-vuotias virolainen mies. niin hänen kanssa me tehdään töitä.
Tehdään kaikki vaatteet.
Hän
huolehtii
kaikki.
Siitä, että meidän vaatteet tehdään tietyillä ihmisillä ja me tunnetaan itsekin ne ihmiset. Ja meillä on suunnilleen varmaan 7 tehdasta, jotka niitä tuottaa, mutta Suomessa myös painetaan kankaita ja neulotaan materiaaleja, meidän päämateriaalit.
Yle, Radio Suomi.
RH-vaatemerkin Hanna Riheläinen ja Emilia Hernesniemi. Miten välttää se, kun on vaatesuunnittelija, että joku, jonka on nähnyt jossain, vaikka maailman näytöksissä tai jossakin, että se ei tulekaan sitten sinne omalle suunnittelupöydälle kopioon?
Sitä ei varmaan voikaan välttää. Että voi tietenkin yrittää ammentaa sitä sisintä omaa inspiraationsa ja toivoa. Tietenkin sillä voidaan välttää sitä vahinkoplagiaatiota, että oikeasti niin kuin tekee itselleen ominaista juttua, koska silloin se, vaikka se olisikin jollain tavalla samantyyppistä kuin jossain muualla on, niin se on kuitenkin, jos se on itselle ominaista. Ja esimerkiksi meillä on just painokuosta on yksi tapa, että kauhean monet käyttää niin kuin suoraan ostettuja painokuoseja. Ja RH:lla kaikki printit on suunniteltu in-house, että ne on pelkästään meillä.
Ja kyllähän siis vaatesuunnittelija totta kai ammentaa esimerkiksi ottaa vaikka jostain 1920-luvun historian kirjoista merimiesten pukoja ja niistä inspiroituneena ottaa tiettyjä yksityiskohtia tai muuta, niin et eihän se niinkään jostain kaikki ammentaa. Ja ehdottomasti silleen, että kun sä kuulet tuo anturat ojossa, niin voi käydä silleen, mutta kyllä se mun mielestä myös silleen, että se pitää lähteä sieltä, että pyörittää ja suunnittelee itse niitä, eikä vaan silleen, että kopioi jostain suoraan.
Niin. Ja siitä jää yleensä kiinni.
Niin, ei.
Näitäkin on nähty, mutta ei mennä sinne osastolle nyt. Missä on tähtäin? Tosiaan tie vie taas maailmalle. Helmikuussa olitte viimeksi New Yorkissa esittelemässä ja nyt äsken jo puhuttiin siitä, että Shanghai ja kaikki on tuolla edessä. Onko se siellä maailmalla vai Suomessa vai pitäisikö sanoa, että se on maailmassa? Maailmassa se tähtäin.
Ellei kuussa.
Onko kuu juustoa?
Vaiko? Toi oli hyvä kysymys, mun täytyy miettiä tuota kohta, siis sitä kuujuttua, mutta sen lisäksi sanoisin, että yksi tavoite, mä oon pähkäillyt tosi paljon tota, että mikä voisi olla RH:n tavoite 3 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä, niin suuri tavoite on, että jos me oltaisiin 5 vuoden päästä samassa tilanteessa kuin me ollaan nyt, että jos me pystytään jollain tavalla pitämään tällainen, me ollaan koko ajan menty nousujohteisesti, että me ollaan koko ajan saatu kasvatettua sitä tilattavien vaatteiden määrää ja jälleenmyyjien määrää ja huomion määrää, niin jos me pysyttäisiin tässä, niin se olisi tosi jees jo. Ja jos me pystytään kasvamaan samaa tahtia, vaikka kun me ollaan kasvettu tähän mennessä, niin mä olisin siitä koko tälle maailman kaikkeudelle kuulle ja maalle todella kiitollinen.
Tähän meni ihan Gaia-Gaia-osastolle.
Kuut ja maailman kaikkeudet.
Tai sitten tehdä vaikka juustoa 5 vuoden
niin,
päästä.
Niin, kun ei sitä ikinä tiedä tästä
niin,
elämästä.
Niin, nämä konseptit, kaikkihan niin, tekee sitten kaikkea. Niin. Niin kuin, ehkä ei
jotenkin
kenkiä,
se mutta voisi olla ihan ominaistakin RH:lle mun mielestä, tehtäisiin vaikka, että olisi se oma ravintola.
Se voi olla vaikka oma ravintola tai kukkakauppa tai vaikka siellä kuussa jotain, josta ei ikinä tiedä.
No ehtiikö se nuori yrittäjä lomaa pitää ollenkaan, kun Suomessa on se loma niin tärkeä?
Tämä on kyllä niin joo, hyvä. Se on aina.
Me ei ole vielä alettu raportoimaan, milloin meillä on noin kesälomapäivät, mutta se on meillä myös yksi, mitä me ajatellaan meidän palkkana, on se meidän elämäntapa, että me tehdään töitä suhteellisen kuitenkin kohtuullisesti ja me vietetään lomia aina kun pystytään. Me ollaan oltu paljon matkoilla viimeisen vuoden aikana työn vuoksi, puoleksi työn vuoksi ja puoleksi lomalla ja ehdottomasti pidetään kesälomaa.
Kyllä.
No saako se oman pään lomalle oikeasti noissa hommissa? Luovat ihmiset ylipäätään.
Niin. Aina. Kyllä sen mun mielestä saa, mutta siis se, että se on, ainahan on, just kun puhuttiin äsken tuosta inspiraatiosta tai muusta, mistä vaatesuunnittelija ammentaa, niin vaikka se, että on se sitten, että olen Marokossa ja sitten siellä näen jotain ja muuta, mikä lähtee pyöriä päässä villinä taas johonkin vaikka vaateleikkauksiin. Niin kyllähän se aina on se, että kyllähän sä imet itsestäsi tai sä luet hyvää kirjaa, vaikka sä oot siellä altaan reunalla. Niin.
Mä luulen, että yksi juttu itse asiassa siinä, että me ollaan vielä näin, kun 5 vuoden päästä ollaan nyt tässä, niin on juuri se, että me pystytään hallitsemaan jotenkin aivojamme siten, että me ei stressata turhiin hirveästi. Pystytään menee sinne lomamoodiin ja tulen takaisin sieltä, vaikka myös niin kuin, että me ollaan viikonloput lomilla ja tämän tyyppisesti, että se on. Että se on se, myös se kantava voima.
Ei ymmärrä toisistannekin varmaan.
Ei välttämättä.
Ei, okay. Kyllä me olemme hengällä vapaa kyllä loppuisin. Mutta siis joo, ja sitten varmaan se on myös semmoinen, mihin on oppinut. Niin. Että jos mä mietin nyt RH:n vaikka
jos
alkuaikoja.
Jos me ei oltaisi opittu
niin,
siihen. Niin,
RH:n alkuaikoja. Että kyllä me silloin ollaan varmasti, niin kun, koska kaikki on tehty niin sanotusti ensimmäistä kertaa, ja mistä on taas opittu kantapään kautta ehkä asioita, niin nykyään pystyy ottaa ne asiat silleen vähän.
Ja elämähän on aina tärkein.
Siitä pitää pitää huolta. Se me ollaan opittu.
Yle. Radio Suomi.